Dvojka uvádí blízká setkání Terezy Kostkové.
Je to tak, já už sedím ve studiu se svým dnešním hostem, přeji vám krásné dopoledne, hezký poslech. Mám tu autora velmi, velmi úspěšné knihy, jak pro rodiče, tak pro teenagery, spisovatele Petra Hanela. Ta kniha se nějak jmenuje, jo? A to vám teď říct nemůžu, ale mám na to, jak se ta kniha jmenuje, otázku. Jo? Co zajímavý začátek. Vlastně začínáme opačně. Prosím vás, Petře, tím názvem, jako, což se k tomu dostaneme za chvíli, jste chtěl jako zaujmout, vybočit, chtěl jste šokovat, nebo jste mu chtěl vyzkoušet jako míru tvořivosti moderátorky veřejnoprávní instituce? Jestli dokáže nějak jinak říct název a vyhnout se při tom jaksi vulgárnější variantě slova výkal?
Já jsem chtěl, aby ten název odrážel tón té knihy. Od začátku byl záměr, že ta knížka bude realistická, o vztazích, a to znamená, že bude i svým způsobem drzá, protože bude ukazovat všechny ty věci, co se ve vztazích dějí bez obalu. No a chtěl jsem to nějak přenést už jako komunikovat tím názvem. Takže proto jsem to takhle pojmenoval a myslím si, že pokud někoho, je to takový lakmusový test vlastně pro ty čtenáře, protože pokud někoho pohorší ten název, tak by nejspíš zdvihal obočí už hodně vysoko, třeba na straně 19 a na straně 150 knihu spálil. Takže
takhle zatím to asi nikdo nepálí, takže zatím název mě to třeba vůbec nepohoršilo, já to prostě jenom nesmím říct, takže jsem jako přemýšlela doma a říkám si, tak mám říct třeba název knihy O hvězdách, víš, exkrement. To není ono. Nebo dobře, lapidární překlad toho obsahu O hvězdách, nevíš nic. A to právě nejde. Ta čeština je uchvatná přece v tom, že jenom to, jak se to jmenuje ve vašem podání, vystihuje přesně vlastně obsah toho, co chcete říct.
Je to tak. No. Nicméně v jiných pořadech, kde právě taky jsme se nemohli úplně jako do toho opřít.
No, máte variantu.
Jo, O hvězdách víš.
Ano. Ano, doplňte si sami, nebo poslouchejte naše blízké setkání. My ten název neřekneme, ale jinak řekneme spoustu věcí s Petrem Hanelem na dvojce. Kniha, jejíž název se nesmí vyslovit, trošku paroduje Harryho Pottera, tady ve veřejnoprávní instituci, ale myslím, že už to všichni tušíte, kdo jste slyšeli náš úvodní vstup se spisovatelem a autorem této knihy Petrem Hanelem, tak i ta kniha je vítězem v kategorii Český knižní debut roku 2024. Na podzim měla své třetí, nebo dotisk třetího vydání. Je to román, který otvírá dveře do duší generace Z, tak zní podtitul. Přitom Petr Hanel, když skládal bedny v Holandsku, tak vůbec nic nenasvědčovalo tomu, že se stane spisovatelem, ještě k tomu velmi úspěšným. Také je urbexer, prozkoumal Černobyl i Bajkonur. A je dnes s mým hostem, přede mnou mu přeju krásné dopoledne.
Vám taky děkuji za pozvání a zdravím posluchače.
Já jsem chtěla navnadit, kam všude se může obírat naše povídání. Co se týče vaší osobnosti, nemusí to být zdaleka jen kniha, a začnu ještě něčím jiným, co jsem neřekla. Řekněte mi, co jste přesně dělal? Jakým způsobem jste participoval na filmech Zápisník alkoholičky a Zbormistr?
Já právě, když jsem končil v tom Holandsku, já jsem pracoval 7 let, plus předtím ještě pár let jako brigádník, pracoval jsem tam na ředitele výroby a pak jsem si jako řekl, že chci zkusit něco jiného a řekl jsem si, možná tam plýtvám svým potenciálem, mě tak jako napadlo, a co bych, kdybych si vzal ten jako nejbláznivější cíl, pojďme to ještě zkusit, než třeba budu mít rodinu, než ty možnosti budou omezenější a tak dál. A mě vždycky hrozně táhlo jako být filmový režisér. No, jenže tak to se musíte dostat na filmový placi, takže já jsem si řekl, hele, chci, prostě půjdu dělat cokoliv, začnu zase od spoda úplně, a měl jsem kontakt na producenta, na Michala Sikoru od kamarádky, a sbíral jsem odvahu strašně dlouho, což je zajímavý, jste prostě, pracujete v tom Holandsku, máte pod sebou tým 80 lidí, víte, že když uděláte nějaké rozhodnutí, že zítra to tak se podle toho pojede, a teďka najednou se máte ozvat někomu z toho filmového světa, který působí tak hrozně skoro až strašidelně, zvenčí, nedostupně.
Neproniknutelně. Přesně. Ano, ano.
Takže fakt jsem na to hrozně dlouho sbíral odvahu, pak jsem teda jako konečně ji sebral, zvedl jsem ten telefon, říkal jsem jako ahoj Michale, mám tady kontakt tady tohle, blablabla, a já bych hrozně rád se dostal k filmu, budu fakt dělat cokoliv, klidně prostě
skládat bedny u filmu.
Skládat bedny, a řekl, jo dobře, příští týden natáčíme prostě Mladé Boleslavi, přijeď. A to bylo celý.
Tak dveře se nedostupného se otevřely.
Jo, přesně tak.
No, ale co nastalo? Dobře, dveře se můžou otevřít a pak se vejde a pak se můžou dít věci mnohem méně předpokládané.
To je pravda. Tam bylo tak, to byl sbormistr, to byl můj první plac, bylo tam 6 natáčecích dní a já jsem tam vařil kafe. Což byl ten pád pro to ego z toho přesně, kde jste jakoby předtím a najednou jste jakoby ten nejnižší článek. Bylo vlastně dost zajímavé, jako se ale na tom place filmovým, jak to sama znáte, jakoby je hrozně moc prostojů. Takže
tam se hodně čeká.
Tam se hodně čeká. No.
Kafe je velmi důležitý,
kafe, říct. Ano, ale zároveň vlastně během tady toho, já jsem tak nějak se jako vyptával těch lidí, co tam na tom place jsou, co dělají. A vlastně jak se o ně nikdo nezajímá, oni hrozně rádi o tom povídali. Mm-hmm. Takže jsem zašel za skriptkou, za ostřičem, oni mi to všechno jakoby povídali. A hrozně rychle jsem se dozvěděl, jak ten plac funguje. A přišel jsem na to, že vlastně jako zkrátka jsem se během těch 6 dní naučil strašně moc věcí. Mm-hmm. A takže když jsem pak šel na zápisník alkoholičky na 2 dny jenom, tak jsem působil hrozně sebevědomě najednou. Už jsem uměl koordinovat kompas, už jsem prostě uměl.
Jasně.
A tím, že jsem neměl problém mluvit před lidma nebo organizovat lidi, tak vlastně jsem měl tady tu možnost se tam zapojit, angažovat a pomocný režisér vlastně na tom filmu za mnou přišel a říká, jako my teďka budeme točit další film, točili Fichtelberg, nechtěl bys tam dělat jako druhýho asistenta režie a já jako, no, jako jo, jako, máš zkušenosti z filmu? A jako jo, jasně mám. Prostě neřekl jsem, že to byl můj 8. natáčecí den. A samozřejmě pár studentiáků jsem ještě jako měl předtím, jo. Ale no a tak jsem pak šel na Fichtelberg, no a pak už jsem se na nějakých filmech dělal i pomocného režiséra.
Je to i váš
rychle.
Směr, Petře? Myslím, jako ten další vedle psaní, vedle věcí, které děláte, vedle dostaneme se ke klubu psáčů, to znamená, vy máte samozřejmě ten rozstřel je veliký, tam se týká psaní, které se za chviličku dostáváme s tou knihou, ale když jsme u toho filmového, chtěl byste tudy jít?
To je jakoby
linka, chytlo se to, dveře jako chcete mít otevřené.
Jo, určitě a mám nějaký režijní ambice a je to skutečně něco, co bych chtěl dotáhnout. Dokonce jsem si i vlastně ke hvězdám, k té knížce, které se bavíme o hvězdách. Víš?
Ano. A budeme říkat hvězdy, ano. Natočil krátkometrážní film.
Je to tak, jo.
A to už jste si režíroval.
Ten už jsem si režíroval, produkoval. Hrál tam Vojta Franců, který možná znáte z divadelních prken. A ten film teďka měl premiéru, měli jsme malou premiéru v Edisonu a myslím si, že na to, jakoby, jak to tenkrát, 2 roky zpátky, byl skutečně na začátku těch zkušeností a myslím, že nakonec se to povedlo v daném kontextu a s danýma zkušenostmi, který jsem tenkrát měl. Samozřejmě dneska už bych to udělal úplně jinak. Ale ten film je zrežírovaný, je natočený a vlastně má i fungovat jako takový proof of concept. Já bych hrozně rád, aby hvězdy se dostaly ne úplně na filmový plátno, ale myslím si na televizní obrazovky, že ten televizní formát by jim slušel víc, nějaká minisérie.
Asi ano, v rámci rozptylu figur a dohloubky, tak, tam by asi bylo dobrý, ano.
A dokonce i spoustu těch recenzí říká, že i ta knížka je napsaná filmově. Což je pravda, to, co hodně přenáším, snažím se hodně popisovat ty věci vizuálně, tak abyste ty emoce, které ty postavy prožívají, spíš navnímali z toho, jak se tváří, popíšu, jak se tváří a to vlastně jakoby z toho má nějak dojít, takže jsou tam takové jako filmové střihy, snažím se o ně hrát s tou formou a když se prostříhává mezi dvěma scénama, kdy se baví dvě skupinky postav a vlastně se prostříhává tam a zpátky, z toho plyne nějaký humor a nějaký kontrast a tak. Takže i spoustu lidí vlastně říká, že si to představovali skoro jako film, takže si myslím, že i to, nehledě na ty témata, který to zpracovává.
Tím se všem právě dostaneme, to je velmi aktuální a ty problém samostatně. Má to logiku z toho, co říkáte, jestliže vy cítíte se filmařsky, něco vás tam tahlo a do toho píšete, tak patrně se to bude někde potkávat. Nicméně jako poenta tohoto vstupu zatím jenom pro jinou generaci, protože myslím, že i přinášíte cosi jinak generačního a o tom je ta kniha. Dostaneme se k tomu i z vaší výpovědi, ta cesta tak té práci je trochu jiná, než jsme třeba byli zvyklí, což není špatně, to je naopak jako vývoj. Ale vy to teda nemáte vystudované, co máte vystudované?
Ekonomku.
Máte ekonomku, ne, že to je zajímavý, kam je nám, takže od ekonoma vlastně kam jsme se dostali k autorovi a filmařině.
Je to tak, no, ale ještě je důležitý vlastně říct, že mezi tím, když já jsem teda byl v Holandsku roku 2015 a tam jsem po vlastní ose studoval storytelling a psaní. Takže skutečně jsem v tom ležel x let, takže když jsem v tom roce 2022, k tomu se asi dostaneme potom, až se budeme bavit o klubu psáčů, tak tam tak mi došlo, že mám nějaký know-how.
Že ta základna psací tam vlastně
jo,
byla.
A tak je to pořád filmy jsou o vyprávění příběhů a myslím si, že když víte, jak ty příběhy fungují, jak se strukturují, jak odvyprávět to, aby to zasáhlo diváky i čtenáře emočně, tak pak máte jako velkou už jako výhodu v tom filmovém světě.
Tomu rozumím. My se dostaneme se spisovatelem Petrem Hanelem k tomu, proč tedy tento velký úspěšný debut trval 9 let a co se během té doby dělo. Povídáme si se spisovatelem Petrem Hanelem o hvězdách výš málo, skoro nic, nevím, jak to přeložit a doříct jenom, abych naznačila, že mluvíme o té knize, samozřejmě tam peprnější slovo. Všechno, co jste nám tu řekl, kam vás to táhlo vnitřně, i jste si k tomu studoval, učil si, nepodstatné, jestli oficiálně vysokou školou, anebo prostě zkušeností někde do hloubky, kurzy a tak dále. Přesto vám to trvalo 9 let. Vznik té knihy je to hodně málo, mám se divit, mám říct už, teprv. Jaký pocit jste vůči tomu měl vy? Je těch 9 let zase asi přijde dost.
Je to 9 let 22 verzí, měla ta kniha. No. Přitom první verze byla dopsaná v roce 2017. Těch důvodů je několik. První ten důvod byl asi ten, že jsem prostě chtěl vydat knížku, která bude dobrá. A tak jsem to dával různě přečíst lidem a čekal jsem na to, až mi někdo řekne, fakt, že to bylo skvělý.
A to nepřicházelo v té první fázi?
A to jako nepřicházelo.
Ta reakce byly negativní nebo neutrální?
Byly tak jako neutrální. Byly neutrální.
Nebylo to wow.
Prostě. Nebylo to prostě wow. A já jsem chtěl, aby prostě až vydám tu svoji první knížku, tak aby to bylo jako skvělý. Nebo prostě nejlepší skutečně, co jako dokážu.
Ale jestli vám, Peť, do toho můžu vstoupit? Když teda dobře, cítíte, že to není wow. Jo, chápu, vidím reakce, není to vončo. Ale jak poznáte, co udělat, aby to wow bylo? Víte co, kde berete? Co je ta ingredience? Jak poznáte, která tam chybí, aby to bylo wow?
No, zeptám se těch lidí většinou, co jim tam nešlapalo. A nebo zkrátka to bylo člověk třeba, nebo lidi třeba přestali číst po 20 stránkách. To znamená, nechytli začátek. To znamená, v začátku je problém. Nebo přestali číst za půlkou. A pak se mi třeba nedali vědět. Nebo já jsem si jich moc zval, hele, tak jako v pohodě, dobrý, jenom jako kde skončil, to oni řekli za půlkou. Aha, dobrý. A už třeba to byli 2-3 lidi.
Jo, tak už jste věděl, že tam padá řemen třeba.
Jo, a přesně, a k tomu jsem studoval ten storytelling a psaní a tady tohle. A to je vlastně to, co vám jako napovídá. Hele, takže možná za půlku je nějaký problém. Na začátku nějaký problém, pojďme se podívat, proč tam ten problém je. Jestli kladu dostatek otázek pro čtenáře, jestli jsem představil dostatečně zajímavý charaktery a tak dál. Jo, jestli se zbytečně neplácám v nějakých kruzích, které nikam nevedou. Takže tady jsem se hodně snažil tohle vlastně získat.
Bavil vás ten proces nebo štval?
Asi tak jako neutrálně. Já jsem chtěl, aby prostě to bylo dobrý, takže jsem nějak s tím počítal. A na druhou stranu asi jako je zajímavý, odkud to pramení. Já jsem totiž asi nikdy nebyl ten, od koho byste čekali, že by někdo mohl někdy mohl něco napsat.
No,
já jsem měl,
říkali ten hloupej v zadní lavici, jste sám o sobě říkal.
Já jsem měl trojky z češtiny už od 7, na Gimplu jsem byl ten hloupej v zadní lavici. Když jsem něco napsal, když se mi povedla dobrá slohovka, tak mi češtinář řekl, že jsem ji nepsal třeba za domácí úkol, že jsem ji okopíroval. A když jsem přišel do literárního semináře, tak mi na první hodině řekl češtinář tam, že jsem se tam přišel ulejvat. A takhle, takže jsem a vlastně tady tohle vytvářel i nějakou tu představu o tom, že jako jo, tak ten v té zadní lavice si furt má, co je ten trojkař teda, tak to jakoby nečekal by ode mě nikdo, že bych někdy něco napsal.
A přitom vy se neokopíroval ty slohovky.
Ne, já jsem to tak
napsal.
To jste
musel trpět fakt poměrně hodně, jestli byla výborná, tak dobrá, že si myslel, že jste ji okopíroval.
Jo,
to
je to bylo,
hrozný.
No, a to tak, takže, a to ještě, že jsi třeba přišel jako za kamarádem a říkám, ale ty jako taky nevěříš, že jsem to jako napsal já, a on mi to řekl, uvidíme, co napíšeš příště. Takže tohle, a asi i to byl nějaký důvod prostě, že jsem chtěl, až teda něco vydám, bude pod tím moje jméno, aby to prostě nebylo průměrný, aby to prostě, chtěl jsem, abych fakt ze sebe vydal to nejlepší a já jsem sám cítil, to se často stane, že něco napíšete a sami cítíte, že to není úplně tam, kde byste chtěli a že to nebudí ty emoce, které byste chtěli, takže proto jsem takhle vlastně chodil po těch čtenářích a střídal jsem ty takzvaný beta čtenáře, kteří mi dávali tu zpětnou vazbu.
No a když skočíme těch 9 let tohoto procesu, máme 22. verzi, co To jste vy ucítil, že to je ono, protože vždycky asi žijem v pocitu, že můžeme něco zlepšit, nebo myslím, že to je správný proces, ale někde to musíme ukončit a poslat ven a hold, až příště něco zase opravit. Jo.
Už jsem měl pocit, že se vyřešily ty zásadní chyby a věděl jsem, že už jsem na nějakém limitu toho, co mi, řekněme, běžný čtenář dokáže říct a že potřebuji už teďka zpětnou vazbu od redaktorů z nakladatelství.
A byl někdo jmenovitě nějaký člověk, na koho jste dal a ten vám řekl, teď je to ono, třeba četl všechny verze někdo, nebo většinu verzí?
Tam bylo jich asi jich bylo několik, asi jich ne. Tam, on je na konci té knihy dlouhý poděkování, je tam asi 15 men, takže to bych musel jmenovat všechny, ale nakonec to byla moje redaktorka Katka Šardická, která usoudila, že to je dost na to, aby se to vydalo, takže jí bych jmenoval.
Takže se to vydalo s velkým úspěchem a pokud se nepletu, tak to bude překládáno tak do němčiny, ne? Znovu.
Do němčiny, je to tak, no, je to v redakci.
Vy mluvíte německy? V Holandsku jste mluvil německy?
Ne, ne, tam jsem mluvil anglicky.
Anglicky, že nejste němčinář.
Měl jsem ji 4 roky na Gimplu, ale nejsem v ní moc.
Máte nervy, jak to bude přeložené, jestli se to trefí? To je přece další fáze.
Jo, mám nervy v tom, že ta knížka je o teenagerech, o současných teenagerech a je vyprávěná jejich jazykem. A jsem vlastně zvědavý, jestli se tohle podaří přenést do té němčiny. Jestli, protože překladatelka není z generace Z, takže a já jsem apeloval na ně, aby to prošlo nějakým beta čtením právě od někoho z generace Z, aby tam upravil ten slang, aby prostě něco, co, aby to jako...
To se dělalo opravdu.
Jo,
to nebylo přibližný.
Protože u té knížky tady u nás, já jsem to takhle dělal, já jsem nešla ta knížka, mě tak měla třeba 3 beta čtenářky z generace Z, které by mi prostě řekly, tohle to už třeba moc neříkáme, nebo takže to se ještě jako takhle upravovalo. No.
Fajn jste to otevřel, Petře, k tématu vůbec jako generace, generačního a možná dalších hlubších témat, které v té knize jsou a možná se jednou dočkají i seriálového zpracování. S autorem knihy Petrem Hanelem dnes na Dvojce. Kniha s názvem, tedy kde máme jedno slovo, které veřejnoprávně není úplně možné, O hvězdách víš, 3. Od Petra Hanela, je kniha, která byla nedávno přidána na seznam povinné četby. Mm-hmm. Zatím tuším na jedné škole výhledově, teď i na té vaší, kde jste studoval. Mm-hmm. A patrně možná se to třeba i rozšíří. To vás muselo významně potěšit. To je možná větší úspěch, než jste čekal. Ne?
To byl určitě velký krok, no, tady tohle. A je víc těch škol, které s hvězdama pracujou. Ať už v různých písemkách nebo ve výuce, dokonce snad v Cermat v nějakých teďka přijímačky nebo něco takového, tak tam byla dokonce úryvek z hvězd v jednom z těch testových otázek. No.
No patrně to bude právě tím, že téma té knihy zdaleka není jenom, že to je dobře napsané, čtivě napsané, což jste si ověřoval, že to jde s dobou pro tu generaci, tam je mnohem víc těch věcí. Ale pojďme se podívat na tu generační věc. Vy jste tady vlastně jaká generace?
Mileniál.
Vy jste mileniál, ano. A generace Z, pojďme možná posluchačům, opravdu myslím, že ne každý v tom má pořád. Jako já sama si to občas musím vždycky připomenout. Kdo spadá do generace Z?
Generace Z spadají lidi, kteří se narodili zhruba od roku 97 do roku 2012, takhle bych nějak řekl.
A to je poměrně velký rozptyl, není? Nejsou i tam rozdíly? Protože mám
určitě,
pocit, že generace
určitě,
skáče.
Určitě je rozdíl u těch, kdo byli blíž tomu roku 97, kteří třeba ještě, tam jsou ještě ty děti, které třeba nutně nevyrůstaly ještě na sociální
sítě. Ještě to nechytlo, ano.
Jo, a ta druhá půlka, která právě už vyrůstala s těma sociálníma sítěma. Takže jo, tam po ní se samozřejmě nasleduje ta generace alfa, která teďka se dostává do těch 12 vlastně.
Ano, takže byste to vlastně dělal na ty, kteří jsou, řekněme, nejvíc právě ti středoškoláci,
jo,
krajní vysokoškoláci a tak
přesně
dále.
Přesně tak.
A dnešní teenageři vlastně.
Je to tak. Nicméně, já totiž mám pocit, že určitě. Ty prožitky si myslím, že totiž máme univerzální, když je nám náct. Všichni se snažíme tak nějak pochopit, kdo jsme, všichni toužíme potom být vyslyšení, být pochopení, hledáme sami sebe, hledáme nějaký svoji hodnotu, svoje sebevědomí. A samozřejmě teďka se k tomu přidaly ty sociální sítě, které právě ve hvězdách v té knize hrají důležitou roli, ale to jádro a všechny tyhle problémy zesilují nějakým způsobem. Ale ty problémy jsou, to, co zažíváme, jsou stejný univerzální. Možná i proto spoustu čtenářů je nejenom, jako, jsou nejenom teenageři, ale jsou dokonce i mimo ano, tu generaci.
Třeba rodiče. Nebo
třeba rodiče, chápu, spoustu rodičů to čte právě proto, že se díky tomu dozví, čím si dnešní teenageři na těch sociálních sítích prochází. Ale zároveň sami vlastně se vrací do svých 15 a znovu prožívají. Je to pro ně takový nostalgický návrat. Teď mi zrovna právě, když jsem naposledy byl v rádiu, mi napsal nějaký pán 50-letý, který má 3 syny, koupil hvězdy svým 3 synům a psal mi hrozně dlouhý e-mail, že se vlastně, že četl ty hvězdy a že to přečetl za 3 dny a že to pro něj byl úžasný návrat do toho, když se svou ženou tenkrát randili, jsou fakt se svou ženou od těch 15 a že si vzpomněl na to, jaký byl. A já jsem se vlastně na tom uvědomil, že ty prožitky totiž, pokud někomu vyznáte lásku přes nějakou zprávu a čekáte na odpověď, tak je jedno, jestli vám skočí notifikace na iPhoneu, nebo jestli vám ICQ udělá o-ou, anebo jestli vám pošťák donese dopis. Zažíváte to stejný, třesou se vám kolena, máte stěžklý žaludek a s bušícím srdcem otvíráte tu zprávu. A proto, protože tahle knížka předává tady tyhle emoce skutečně realisticky. Já jsem nechtěl nic malovat růžově a chtěl jsem, aby tam bylo to hezký, ale i to nehezký. Je prostě to, čím se nějak jako všechno, ale zkrátka upřímně a realisticky, tak proto se v tom najdou nejenom čtenáři, kterým je 15, ale i čtenáři, kterým je 10. A Jan Dlouhý třeba, tady kolega z Rádia Wave, ten napsal, že by si přál, aby si tu knížku mohl přečíst, když mu bylo 15. A skutečně těch...
Takže je tam, řekněme, určitě nějaký, to zní tak blbě, jo, ale jako návod, poslání, východisko. Máte ten pocit, když to řekl, to znamená, že by ho to někudy vedlo? Nebo to jenom to... uleví, že si pojmenuju ty věci vlastně nahlas, že to někdo řekl za mě?
Když jsem přednášel na svojí škole na Jičíně, tak za mnou přišel po té přednášce klučina, který byl 15-16 a říkal, já bych vám chtěl z něj moc poděkovat, já jsem hvězdy četl, mě brácha dal na Vánoce a já jsem si to potom musel přečíst ještě jednou, já si právě teďka něčím takovým procházím a hrozně moc mi to pomohlo. A něco takovým mi napsal teďka 13-letý klučina, já jsem nevěděl, kde má tak nějak spodní hranici vlastně, ale napsal mi 13-letý klučina na Instagramu, že vlastně taky si prochází teďka nějakým tímhle s tím obdobím a že mu vlastně pomohla se orientovat. A já jsem mi vlastně tak nějak asi psal tu knížku i sám pro sebe, když mi bylo 15. Protože mi chyběla tenkrát ta realita. Něco, co mi ukáže, ty věci nejsou tak růžový, jak nám to ukazuje popkultura, nejsou tak růžový, jak nám to ukazuje prostě filmy, knížky, seriály. A ty věci nejspíš nebudou jako z pohádky a velký gesta nejspíš asi nefungujou a možná... A třeba první sex, který se staví na nějaký piedestal, to bude krásná, růžová věc. Jo, a musí to být krásný. A teďka to není krásný, protože samozřejmě to není krásný, je to prostě nejspíš je to jenom OK, a nebo je to trapný a je to v pohodě, že to takový je.
No,
ale my si říkáme, co je se náma špatně. Proč jsme to neměli tak jako krásný, jak ta společnost říká, že
je
by to
srovnávání čeho si zvenku, ne zcela pravdivého vlastně s pravdivou. Jo. Kolikrát tak, ještě kouzelnější realitou.
Takže to je ta realistická stránka, kterou jsem tam chtěl dát. Já jsem chtěl prostě pořád upřímně se vším všudy, s tím, že tam teda i bude ten sex, ale bude prostě realistický, nastaví nějaký realistický očekávání i pro ty teenagery a ukáže to, jaký je tam ten tlak společenský na to, že jako už to měl, teďka já jsem poslední, ježíš, jo, a teďka se to někdo vymýšlí, jo, a teďka se to někdo přibarvuje a teďka jsou tam ti cool borci, kteří ale vlastně pak přijdete na to, že jako takový vlastně cool nejsou a že vlastně všichni a ti lidi, kteří jsou možná tak jako hrozně cool a hrozně sebevědomí, mají to sebevědomí možná ještě nižší nebo stejný jak vy, ale prostě to maskujou. A tady tohle, myslím, je to, co když ti teenageři čtou, tak to vlastně si uvědomují, jak ten svět jako kolem nich funguje.
Jak jsme vlastně opravdu všichni stejní, protože já jsem, Bůh ví, jaká generace, to vůbec už nevím tady z těch čísel, ale můžu vám říct, že vám hluboce rozumím. Doufám, že i naši posluchači rozumí spisovateli Petru Hanelovi. Dnes na dvojce. Petr Hanel, spisovatel, autor knihy O hvězdách víš, tři tečky, tak to jsme tak našli, takový náš jako ten. Tam je ještě jedna důležitá, velmi důležitá věc, vy jste to krásně popsal emočně, všechno, myslím, že je srozumitelné, proč si tu knihu přečíst, proč je o ní takový zájem ve školách. A je tam ještě jedno velmi aktuální téma, které bych chtěla teď předestřít a řeknu stručně manosféra. Mm-hmm. tak pojďte možná přesně vypřeložit, já mu rozumím asi mnoho lidí, ale taky ne vždycky mu rozumíme do hloubky. Co to je, proč je to aktuální, proč by se o tom mělo mluvit, proč je to v té knize?
Manosféru můžeme shrnout jako síť internetových fór, podcastů, influencerů, různých videí, které spojuje téma propagující nadřazenost mužů. A tady tohle je obsah, který je velmi populární, zvlášť mezi mladýma klukama. Jsou nejznámější, takový jako asi tady tenhle představitel Andrew Tate má několik milionů sledujících na třeba na X-ku, na bývalém Twitteru. A má strašně moc příznivců, dokonce na některých sítích je zabanovaný, protože a tenhle ten kluk je vzor, role model pro spoustu dospívajících kluků.
Umíme říct jako odhadem, neodborně, klidně od boku, jako procento, kolika mladých mužů se týká tenhle vzor vlastně něčeho, co se naopak snažíme někde vyvažovat jinde, v jiné části společnosti.
Asi se to nedá říct procentuálně. Ono se to bude taky lišit od regionů, od typů škol.
Ale je toho prostě dost, máte
Ale
pocit.
Je toho dost. A dospívající kluk dneska s tímhle obsahem přijde do kontaktu, ať už chcete nebo ne. Dost nejspíš ho vidí na TikToku, nejspíš ho vidí na Instagramu nebo na YouTube a v nějaké formě se k němu dostane. A jde o to, v jaké fázi třeba vztahové se tenhle, se třeba kluk nachází, protože možná k tomu může být nějakým způsobem rezistentní, když je třeba zrovna ve zdravém vztahu, nebo mu to zrovna vychází. Ale my víme, že když nám nác, tak často narážíme a ne, ty věci nejdou úplně často tak, jak bychom si přáli.
Nejsou jako v tom romantickém filmu. Jak
přesně tak.
Ano, logicky, ano.
A tohle to je to, ta chvíle, kdy jsou ti kluci nejvíc náchylní, protože tady tahle manosféra, to znamená ta internetová tvorba, jim dává najednou odpovědi. A ty odpovědi jsou nejspíš, že vlastně hážou tu chybu na ty ženy. Protože oni říkají, všechny ženy jsou prázdné, promiskuitní zlatokopky. 80% žen chce 20% mužů. A žena, když je s tebou, tak neustále kouká po někom lepším. Jo, nebo
a podporuje v těchto myšlenkách.
A podporuje v těchto myšlenkách. Hlásají třeba to, že holky si za znásilnění můžou sami. Bože. Vůbec jakože feminismus prostě, že to je ta nejhorší věc, co se prostě stala, že ženy chtějí ovládnout svět. Často to dělají třeba tak, že do těch videí, kde tady tyhle myšlenky hlásají, často jsou to nasvalení muži v drahým oblečení, s drahýma autama, ukazují svůj luxusní život, jsou na jachtách, mají doutníky, pití, prostě tady tyhle ty jako nějaké symboly takové, ano, to je jako, často je to tady ten jako alfa macho.
Ano.
A
taky často nereálného pro běžného člověka, jo, pro světa, jo, pro Bůh. Jo, jako doutníka, jak ta fakt není nejběžnější dopravní prostě.
Je to tak, no. Ale hodně jako ty luxusní auta, tam jsou jako...
Na to se chytá, ten, na to. Na,
jo, protože věku. Tak jako v tom věku přesně jako... Jo. A samozřejmě máte pak pocit, ale tady tenhle ten člověk to někam dotáhl.
Kvalitu to jakoby určuje.
Takže vlastně, jo. A vy vlastně, ale tady tenhle ten divit, a teďka si přečtete ty komentáře, kde je spoustu těch jeho fanoušků, který mu vlastně jakoby říkají, jo, tohle je prostě pravda. A vy, ten kluk, který si možná tady tímhle s tím prochází, najednou začnete mít pocit, že na tomhle něco je. A začnete ten obsah konzumovat třeba víc a začne to nějakým způsobem upravovat vaše názory. Dějou se tyhle věci na slovenských školách, už museli nějakým způsobem zasáhnout, protože holky už šly podat nějakou stížnost jako na vedení školy, že kluci je hromadně ponižujou, takže tam, že je posílají do kuchyně a že zkrátka... Už na některých školách, v Austrálii je to třeba velký problém, začíná se dít tady tohle, že ten trend se tam objevuje. No.
Rozumím a je velmi důležité, že to někdo zaznamenal, že to zaznamenal v literatuře právě pro děti a samozřejmě tím směrem, který harmonizuje tohle téma a možná dovoluje se na něj podívat jiným a správnějším úhlem pohledu. Povídáme si se spisovatelem Petrem Hanelem na Dvojce. No to nám to rychle uběhlo. Mluvíme o hvězdách ze stručním názvem knihy se spisovatelem Petrem Hanelem, o všech tématech, která tam jsou, o velkém úspěchu knihy. Podle všeho nesmírně oprávněně. Já slyšela i kus audioknihy, že jo, kdyby někdo chtěl, máte krásnou audioknihu.
Namluvili Adam Joubera. Ano, Adam Joubera, skvěle.
Ano, moc hezky, takže v tomto směru. A ještě jedna věc se k té knize váže, ještě na nejenom atraktivnost, to zní příliš atraktivně, prostě krásný obsah té knihy. Aha. A to je takový QR kód, který něco umí a moc jiných knih to neumí. Tak pojďte říct, co to je.
Ta knížka má soundtrack. A vzniklo to totiž tak, že já jsem pár let zpátky četl Misery od Stephena Kinga. A náhodou jsem k tomu měl puštěnou hudbu a to, jako, jak mi to tam náhodně míchá skladby, tak mi tam přišel nějaký takový epický soundtrack do scény, kdo jste četl Misery, tam je scéna s amputací. A ta scéna najednou se proměnila v něco tak silného, že to ve mně těch 10-15 let potom pořád je. A já jsem si říkal, tyjo, to je jako úžasné, bych chtěl něco takového dopřát těm svým čtenářům. A takže jsem do té knížky dal QR kódy k jednotlivým scénám. To znamená, že vy čtete a teďka se dočtete v textu, dostanete se k nějakému QR kódu. Ten QR kód vás pošle na Spotify, kde vám pustí vybranou skladbu. Já jsem ty skladby skutečně vybíral hodiny tak, aby seděly náladou, atmosférou, dokonce i textem k tomu, co se v té scéně vlastně děje. Takže když vy to čtete a pustíte si k tomu skladbu, tak to odpovídá tomu, čím si ty postavy tam prochází, že to vlastně, a přehrává se vám to v hlavě skoro jak takový jako film.
Melodram v dobrém moderní.
Je to takový vlastně jako propojení dvou světů, skoro je to takový jako zvláštní audiomentální zážitek. A skutečně a vybíral jsem to tak, aby že třeba tam se vystřídalo několik skladeb, než jsem našel tu správnou, aby skutečně jako, že kdybyste tu scénu vzala a natočila, tak tahle skladba by k tomu mohla hrát jako soundtrack. A nehledě na to, že tady je to pak ještě promakaný tím, že podle toho, která ta z těch postav to zrovna poslouchá, tak ono vás to hodí na to Spotify na profil té dané postavy. Takže ta každá z těch postav má svůj vlastní profil na Spotify, má vlastní playlisty, to znamená, že prostě někdo tam má intouřskou hudbu, poslouchá, někdo poslouchá Taylor Swift, někdo poslouchá prostě. Takže podle toho, jaká je ta postava charakter, tak má udělaný vlastní playlist.
Byť neexistuje ta postava, tak má svůj playlist.
Má vlastní profil na Spotify, má vlastní playlist a dokonce ty postavy na tom Spotify sledujou mezi sebou podle toho, jestli se v té knížce znají nebo ne. Takže skutečně s tím jsem si vyhrál hrozně dlouho.
To vlastně opravdu propoje naprosto s novodobými trendy. Jo, to je opravdu naprosto unikátní.
A zajímavý na tom je taky to, že vlastně já jsem těch 9 let, co ta knížka vznikala, tak jsem poslouchal od lidí, že to nejspíš nikdo nebude poslouchat. Že lidi prostě, jako z těch beta čtenářů to skoro nikdo neposlouchal. Říkali, že prostě určitě neposlouchají a tak. No a teďka, když to ti lidi vlastně čtou na těch pultech, teď teda zrovna je zrovna vyprodaná, čeká se na ten třetí dotisk, ano, jo, takže, ano. Ale... Tak se to hrozně moc objevuje v recenzí, že tohle je fakt skvělý, že to s tím, že to posunulo fakt úplně na další úroveň to čtení, jo, a že to byl úplně jiný zážitek a že tam ty scény úplně s těma fakt jako zůstaly v hlavě, že to s těma fakt jako rezonuje. Zvlášť prostě na konci, no to má takový jako dramatičtější finále, tak tam jsou fakt ty skladby, které jako hodně tomu dodávají na té dramatičnosti. Kolikrát jsem se dokonce snažil, že jsem věděl, že tady tahle scéna je graduje. Co týče informací a zároveň tak jsem chtěl vybrat skladbu, která bude taky gradovat a když čtete, odhalujete ty informace, tak aby ta skladba gradovala s vám a vlastně to budovalo ty emoce.
Protože to je nádherný vás poslouchat, protože opravdu to nakažlivý, je to krásný. Ať vás to nikdy neopustí, ať prostě cokoliv, co vymyslíte, ať má tenhle dopad, tenhle výsledek, abychom se mohli spolu zase sejít a dopovědět i ty vaše výlety, na co se dneska nedostalo, ale dostali jsme se docela daleko k vám, tak za to děkuju.
Já taky děkuju, děkuju za pozvání.
Hodně štěstí, naším hostem byl autor knihy O hvězdách víš, píp, Petr Hanel na dvojce.
Blízká setkání.
Každý všední den po 11. hodině na dvojce nebo na webu dvojka.rozhlas.cz.